кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті.
Щоранку о 6 у Ченстуховській базиліці збираються тисячі прочан, аби стати свідками відкриття чудотворного образу. У цей час навколишні вулиці майже безлюдні. Під звуки органу срібне забрало поволі піднімається, відкриваючи лик Богородиці з дитятком на руках. І люди звертаються з найпотаємнішим. Паломникам із Волині дали найпочесніші місця в каплиці базиліки.
Мене теж дуже це все вразило. І аура настільки сильна, що просто словами не передати, треба відчути цю атмосферу і тут побувати. Вразило, що дуже багато молоді такої, яка дійсно йде, рано так встає, і діток маленьких багато.
Я насправді дуже вражена тим, що красою цього всього, вражена тим енергетикою, силою, надихає тебе на аж до наступного року, щоб ще сюди приїхати і ще раз насититись цією позитивною енергетикою.
Прочани навколішки обходять навколо вівтаря, де перебуває святий образ, і їх потік невпинно зростає. Ці жінки приїхали з Києва й Білої церкви.
Це покровительниця всієї Польщі. А я так, як полька, я теж переживаю і за Польщу, і за Україну. Ми приїхали на це свято послухати молитви і теж помолитися за мир в нашій Україні.
Саме найкращий, найбільший костел у Ченстохової в Польщі. Відчуваю позитивну енергетику, відчуваю якийсь такий спокій на душі.
А на подвір'ї нас вітає черниця товариства осередку Божої Милості Марія. У пострізі вона вже 60 років і 20 років живе і працює в кляшторі на Ясній Горі. Довгий час приятелювала з папою Іоанном Павлом ІІ. Сестра роздає прочанам іконки Ченстуховської Богородиці з частинкою тканини, освяченої на її образі.
Я була приятелькою папи Іоанна Павла ІІ і маю 200 листів. Я вмію співати по-українськи.
Mnohaya lita, vozdravye, bospasenye, mnohaya lita. Співам то Отцю Святому.
Співала саме цю пісню Святому Отцеві у Ватикані 2005 року перед смертю, бо він хворів. Я тоді була в українському одязі і дуже тішилася, бо він хотів поїхати в Україну, але через хворобу не зміг.
Перша знала про цю ікону. Була дуже вражена, ви знаєте, сидячи, в мене потекли сльози з очей. Це така сила, це такий дух. Це треба кожному тут побувати на цій Ясній Горі.
Ксьонц Юрій Стецькевич, поляк білоруського походження. Зараз настоятель парафії Святого Альберта в Калінінграді. Разом з прочанами прийшов у Ченстохову пішки. Розповідає, що в його групі були українці, які знають правду про війну. Тому під час прощі молилися й за мир в Україні.
Дуже переживаємо, що в Україні нет міра, що там гибнуть люди, що там завершається несправедливість. Ми сюди йшли пішком з паломниками. Ми також произносили молитви к Деве Марии за Украину, потому что среди наших прихожан есть украинцы, и они очень сильно переживают там их родственники, их близкие, ждут мира, и мы молимся за мир на Україні. І знаємо, що буде.
З 12 століття Ченстуховська ікона потрапила на Русь. Як – невідомо. Згодом син короля Данила, король Лев Данилович, помістив образ у замку міста Белз і віддав під опіку православному духовенству. Коли Галицька династія Рюриковичів розпалася, залишки Руського королівства успадкували поляки. Галичиною правив князь Владислав Опольський. Під час облоги татар виніс ікону до міської стіни. Нападники кілька разів поранили лик Богородиці, але після того на них найшла чорна мла, і ворог відступив. А Богородиця у вісні заповіла перенести образ у Ченстуховський монастир Паулінів на Ясній Горі. Там ікона з 1382 року, розповіла керівниця паломницького центру «Україна» Лариса Савчук.
Ми знаємо ще три назви цієї ікони. Ченстуховська, як зараз поляки називають, Белська, як привикли українці називати, Чорна Мадонна. Знають цю ікону в світі через те, що лик Богородиці темний, так як іконі 2000 років. Ми знаємо, що це одна з 8 ікон апостола Луки. написаних самим апостолом Лукою із образу Божої Матері. Також назва цієї ікони – непереможна перемога. Щоб перемогти всю нечисть бісовську, яка зараз намагає нашу Україну, і приїхала наша група пілігрими, паломники з України помолитися перед чудотворною іконою Божої Матері апостола Луки.
Є таке відчуття, що хочеться повертатися сюди знову і знову, і знову поклонятися такій святині.
Так як я хочу поступати в Польщу, я приїхала помолитися перед вступом, що в мене все вийшло.
Ще раз заступництво через Ченстуховський образ Богородиця проявила в середині 17 століття, захистивши Ясну Гору від шведського короля Карла X Густава. А зображення Богородиці стали наносити на обладунки польських воїнів.
Шведи напали на Польщу і зайняли всю Польщу, Велике княжество Литовське. А сюди не могли зайти, тому що здесь, крім людей, спасала Пресвятая Богородица. После этого Польша была отдана Пресвятой Богородице во Львове. Король Ян Казимир сказал: «Я сейчас не король Польши, а королева является Пресвятая Богородица».
Але і до базиліки прикрашають прапори різних держав. Це свідчить про Ченстухову як центр світового паломництва в Польщі. Готелі тут бронюють заздалегідь за кілька тижнів.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 19. І ось хтось, підійшовши, сказав йому: «Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне?» Він же сказав йому: «Чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти у життя вічне, дотримуйся заповідей». Говорить йому: «Яких?» Ісус же сказав: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не лжесвідчи, шануй батька і матір, і люби ближнього твого, як самого себе». Юнак говорить йому: «Все це я зберіг від юності моєї, чого ще не вистачає мені?» Ісус сказав йому: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь та йди слідом за мною». Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Ісус же сказав ученикам своїм: «Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам, легше верблюдові пройти крізь вушко голки, ніж багатому у Царство Боже увійти». Почувши це, ученики його дуже здивувалися і сказали: «Так хто ж може спастись?» Ісус, поглянувши, сказав їм: «Людям це неможливо, Богові ж усе можливо».
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, невже у Царство Боже лише один шлях – бідність і убогість? Невже всім ні про що не треба дбати або придбаного позбутися? Чи забороняє Господь взагалі матеріальні блага? Хто ж потрапить у Царство Боже, якщо його будуть позбавлені всі, що мають багатство? Адже кожен має щось із матеріальних благ, живучи на землі. Мабуть, так розмірковували ті, хто чув ці слова Христові, і тому із здивуванням запитали: то хто ж може спастися? Можливо, і тепер багато хто думає так. Не слід перекручувати слова Христа Спасителя, а треба розуміти їх правильно. Господь не сказав, що багаті не війдуть у Царство Боже. Він сам створив матеріальний світ, посилає на землю дощ і тепло. Не тільки від праці людей, а головним чином від Бога залежать врожаї. а значить і земне багатство. Він створив у надрах землі золото, срібло, залізну руду, вугілля, нафту, газ та інші природні багатства. Ми тепер добре знаємо, що саме від природних енергоносіїв у першу чергу залежить добробут людей. Бог створив людину з душею і тілом, яке потребує для свого існування хліба насущного. Він навіть заповів молитися так: «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні». Господь показав шлях до вічного життя, загальний для всіх, багатих і бідних, знатних і незнатних, великих і малих. Шлях до вічного життя один – виконувати заповіді Божі. Не вбий, не перелюбствуй, не лжесвідчи, не кради, шануй батька і матір. Це є умови для входження в Царство Боже. Інший шлях – порушення заповідей Божих – неминуче веде до вічних страждань. І багаті, і бідні, не виконуючи заповідей Божих, не будуть допущені до Царства Божого. Юдейський начальник, мабуть, виконував заповіді Божі і тому був недалеко від Царства Божого. Але серцевідець Господь знав його духовну недугу – пристрасть до багатства. Можна мати багатство, але не мати в серці пристрасті до нього. Для цього ж чоловіка багатство було ідолом, через що він не міг любити ні ближніх, ні Бога. Тому Господь сказав: «Не можете служити Богові й мамоні». І це суща правда. Пристрасть до багатства глибоко вкорінюється в серці людини і непомітно підточує її духовне життя, як точить черв'як дерево. Люди, віддані пристрасті до багатства, бувають зовнішньо благочестивими. Моляться Богу, щоправда, поверхово, не від серця. Зберігають зовнішню цнотливість, виявляють порядність щодо людей, які їх оточують, відвертаються від неправди, лжесвідчень і наклепів, не відмовляються від благодійництва, але не зі співстраждання до людей, а заради марнославства. Та коли таким людям потрібно принести велику жертву, що вимагає самозречення, коли Божа правда примушує їх зруйнувати ідола, якому вони служили, якого плекали завжди, тоді виявляється, що ці люди знаходяться під владою мамони, в міцних руках користолюбства. Ось тоді, коли треба принести в жертву багатство, холоне любов і до Бога, і до ближніх. Вічне життя перестає приваблювати багату людину. Тому Господь і сказав, що багатому тяжко війти в Царство Боже. Але можливо. В наш час з'явилося немало багатих людей. Вони всі різні за духовним станом своєї душі. Одні з них, віруючі, пам'ятають, що це Господь послав їм багатство. Ці багаті люди будують храми Божі, допомагають знедоленим, підтримують культуру, пам'ятають про смерть і вічне життя. Інші правдами, а частіше неправдами, отримали багатство, забуваючи, що воно набуте працею всього народу. Ці багатії, не маючи віри в Бога, не тільки не думають про вічне життя, яке турбувало євангельського багатого юдея, але й не виконують заповідей Божих: не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не лжесвідчи, шануй батька та матір і люби ближнього свого, як самого себе. Євангеліє від Луки, глава 19, вірші 18-19. Заради багатства вони вбивають своїх супротивників або замовляють убивць. Вони провадять розпусне життя з любодійцями, забуваючи про обіцяну дружині вірність і даючи поганий приклад своїм дітям. Вони крадуть, бо той спосіб, яким вони накопичують гроші, інакше як крадіжкою не можна назвати. Вони лише свідчать на судах одне проти одного. Проводячи такий спосіб життя, хіба вони думають про любов до ближніх? Звичайно, ні. Але їм варто нагадати слова Христа Спасителя, сказані євангельському багачу: «Нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться все, що ти наготував?» Бо життя людини не залежить від багатства. Євангеліє від Луки, глава 12, вірші 15-20. Треба покладати надію не на багатство, що гине, а на Бога живого. Багатство – корінь усякого гріха і беззаконня. Звичайно, ці слова не почують багаті, про яких іде мова. Але ви, дорогі браття і сестри, повинні говорити про це, коли зустрічаєтеся на своєму земному шляху з цими людьми. щоб вони не загинули навіки. Ті, хто слухав слова Христа про те, що багатому тяжко війти в Царство Боже, запитали: «То хто ж може спастися?» Господь відповів: «Неможливе для людей, можливе для Бога». Це означає, що Бог може своєю благодаттю пом'якшити і вилікувати серце користолюбного багача. Він може просвітлити духовні очі, засліплені наживою, допомогти розуму переконливо уявити тлінність і нікчемність земного багатства і красу та вічність духовних скарбів. І таким чином зробити неможливе можливим. Історія християнства знає багато прикладів, коли благодать Божа перероджувала людей, які мали пристрасть до багатства. Дорогі браття і сестри, страшною і жахливою є пристрасть до багатства, але не саме багатство, не матеріальні блага, що створив Бог. Ця пристрасть буває настільки сильною, що вона унеможливлює успадкування блаженного вічного життя. На пристрасть до наживи може хворіти і бідна людина. Приклади можна знайти в житті. Не будемо ж прикладати своє серце до багатства, а будемо виконувати заповіді Божі. І тоді, за словами Христа Спасителя, і ми успадкуємо життя вічне. Амінь. Проповідь Святійшого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України.
Розгром комуністичних повстань у Німеччині і Угорщині у 1919 році і поразка Червоної армії під Варшавою у 1920 році розвіяли сподівання більшовиків на світову революцію. Постала ситуація, якої не передбачав Маркс. Комунізм доводилося будувати не у найбільш розвинених суспільствах, а у одній з найбільш відсталих країн. Версальська угода та Ризький мир знову розділили українські землі між різними державами. Галичина і Західна Волинь опинилися у кордонах Польщі. Північна Буковина відійшла до Румунії, Закарпатська Русь – до Чехословаччини. Переважна більшість українських земель під назвою УРСР потрапила до Радянської Росії. Громадянська війна, на думку істориків, коштувала Україні більше втрат, ніж війна світова. Загинуло близько 1,5 мільйона людей. Уся країна лежала в руїнах. Повсюди блукали десятки тисяч посиротілих дітей, безпритульні. Під приводом замаху на Леніна у 1918 році було проголошено «Червоний терор», і більшовики взялися до ліквідації своїх політичних супротивників і класових ворогів згідно з гаслом «Хто не з нами, той проти нас». Політика військового комунізму передбачала націоналізацію землі і підприємств, а також реквізицію зерна на селі. Ненависна селянам продрозверстка, яку криваво здійснювали солдати і комбіди, комітети селянської бідноти, перетворилася на справжнє прокляття для українського села. Коли у 1921 році Центральну Росію, Поволжя та Україну охопила небувала посуха, наступив страшенний голод. Люди їли мишей і пацюків, траву і кору з дерев. Вимирали цілі села. Більшовицький уряд довго приховував від світу факт голоду, але врешті-решт змушений був просити закордонні країни про допомогу. У апогеї голоду влітку 1922 року американці годували 11 мільйонів людей. Тим часом радянський уряд цинічно продавав зерно на зарубіжних ринках і закуповував зброю. Голод 1921-22 років забрав близько 5 мільйонів жертв, в тому числі більше 1,5 мільйони в Україні. Політика військового комунізму довела країну до економічної розрухи і хаосу. Повстання, доведених до відчаю селян, придушувалися артилерією і авіацією. Коли збунтувалися навіть вірніші з вірних – моряки Кронштадту, Ленін був змушений запровадити у березні 1921 року нову економічну політику, так званий НЕП. Замість продрозверстки вводився продподаток – податок натурою. І це дозволило селянам вільно продавати надлишки зерна. Частково повернувся вільний ринок і дрібне приватне підприємництво. В Україні, однак, ці зміни було затримано на півроку, щоб ще 6 місяців без перешкод реквізувати українське зерно. НЕП був вимушеним компромісом між ідеологією і дійсністю. Його метою було заспокоїти село і оживити економіку. Проте, боючись реставрації капіталізму, режим посилив репресії. У той час придушувалися інші політичні партії, посилилася цензура, збільшилися повноваження Служби безпеки, зловісної ЧК, а також розпочалася боротьба з релігією. Більшовики вважали релігію опіумом для народу. Народ мусив вірити тільки у комунізм. У 1922 році розпочалися брутальні пограбування церков і монастирів. Паралельно було розв'язано і війну з вірою. Паплюжилися реліквії, бралися на кпин обряди і релігійні свята. Віруючих, що наважувались протестувати, та священників, засуджували на смерть або заслання до таборів на показових процесах. Репресії охопили також католицькі костьоли, протестантські, євангелійські церкви та синагоги. У 1922 році комуністична держава складалася з 4 республік – Російської Федеративної, Української, Білоруської та Закавказької. До останньої входили Азербайджан, Грузія та Вірменія. Ці республіки укладали між собою двосторонні угоди при домінуючій ролі Російської комуністичної партії. Влітку було прийнято рішення надати цій державі більш формалізованого характеру. У дискусії про устрій нової держави Сталін вимагав, щоб Російська Республіка поглинула 3 інші і лише надала їм єдине право на культурну автономію. Його проект викликав гострий опір з боку національних комуністів у республіках. Ленін, який усвідомлював сили націоналістів і пам'ятав про визнання незалежності України у Бресті, запропонував створення Федерації 4 республік. Доказом їхньої суверенності мало стати надання їм права виходу із Союзу. Однак на практиці це право було чистісінькою ілюзією, адже згоду на вихід з Союзу мала б дати комуністична партія, а та знаходилася під таким сильним контролем Москви, що Ленін міг бути певним – Радянський Союз ніколи не розпадеться. Леніну вдалося реалізувати свій план. 30 грудня 1922 року було урочисто проголошено про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Українці при такій структурі держави, принаймні формально, отримали права, яких не мали з часів гетьманату у 18 сторіччі. У них з'явився чітко окреслений державний кордон, а також власна столиця
і адміністративний апарат. Статус України у Радянському Союзі відбивав перші постулати Центральної Ради і, як не парадоксально, виявився запізнілою перемогою Української революції 1917-20 років. Фотографії, на яких Ленін зображений у останні місяці свого життя, довго не публікувалися. У 1924 році вождь революції помер. Нова світська релігія отримала свою ікону. У Кремлі розпочалася боротьба за владу, в результаті якої контроль Москви над республіками було послаблено. Ідеї комунізму не мали великої підтримки серед неросійських народів, а надто в Україні, яку Сталін називав «слабкою ланкою радянської влади». З метою збільшення свого впливу більшовики вдалися до політики українізації Компартії України, адміністрації, освіти і культури. Цю кампанію проводили присланий з Москви перший секретар Компартії Лазар Каганович та народні комісари освіти Олександр Шумський і Микола Скрипник. Невдовзі українська мова запанувала у пресі, видавництвах та установах. Викладання у школах практично повністю перейшло на українську мову. Влада вважала, що нова пролетарська культура повинна відкинути традиції і творитися за участю мас і для мас. Проте поряд із засиллям кічу і дешевки постала ціла плеяда видатних митців. Драматург Микола Куліш і режисер Лесь Курбас створили театр «Березіль» – театр найвищого світового рівня. Фільм Олександра Довженка «Земля» увійшов до числа найвидатніших шедеврів світового кінематографа. Розквітли таланти Павла Тичини, знаного символіста, автора сонячних кларнетів, Максима Рильського, Олексис Лісаренка, Майка Йогансена, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Валеріана Підмогильного, Григорія Косинки і багатьох інших. Українізація вийшла за межі, передбачені Москвою. Українські національні комуністи почали виголошувати, що кожний народ має право на власний шлях до комунізму. Вони критикували надмірне представництво росіян у КПБУ, Компартії України, а також економічну залежність від Москви. Інтелігенція, згрупована у елітарне об'єднання «Вапліт», категорично відкидала лозунг про масовість культури і вимогу культурного посередництва Москви. Вона проголосила рішучу реорієнтацію української культури на Захід. На питання «Європа чи хутір? Україна чи Малоросія?» Хвильовий і Зеров відповідали «До джерел! Усі вікна у Європу!» Відлуння тієї дискусії чути і досі. На кінець 20-х років Сталін повністю захопив владу у Кремлі. Головними напрямками побудови соціалізму було проголошено культурну революцію, примусову колективізацію на селі, а також прискорену індустріалізацію. П'ятирічний план 1928-32 років повинен був довести переваги соціалістичної економіки над капіталістичною і цілковито перебудувати радянське суспільство. Перші удари було завдано інтелігенції. Виникло поняття ворогів народу, які саботували п'ятирічний план. У 1930 році відбувся процес над 45 членами неіснуючого Союзу визволення України. Сергія Єфремова, видатного літературного критика і члена уряду часів Центральної Ради та інших представників інтелігенції, було засуджено на ув'язнення. Частину інших розстріляли. Наступним кроком була заборона Української автокефальної православної церкви та скасування Української академії наук. Духовництво і вчених засилали до таборів. Невдовзі сфабриковані процеси набули лавиноподібного характеру. Сталін розглядав українізацію культурну контрреволюцію. Він вдався до рішучих чисток у партійному і державному апараті України. Обороняючи свої ідеали і на знак протесту, Микола Хвильовий урвав собі життя. А за декілька місяців потому наклав на себе руки і народний комісар освіти Микола Скрипник. На Соловецьких островах, де скінчив своє життя останній гетьман Запорізької Січі Петро Калнишевський, загинули на засланні Зеров, Курбас, Куліш, Филипович,
Плужник і десятки-десятки інших. З 240 письменників залишилося ледве 40. Вважається, що у таборах та тюрмах було у той час знищено 80% активної української інтелігенції.
Українізація
принесла небачене до того часу зростання національної свідомості. Українці перетворилися на повноцінну, сконсолідовану націю. У них з'явилися риси, яких так бракувало під час революції 1917-20 років. Розгром національних еліт знищив досягнення українізації. Національна свідомість українців розмилася і стала радянською. П'ятирічка проголосила прискорену індустріалізацію. Наймасштабнішими починаннями в Україні були розбудова і модернізація Донецько-Криворізького басейну Донбасу, будівництво Запорізького металургічного комбінату «Запоріжсталі» і Харківського тракторного заводу «ХТЗ». Флагманом індустріалізації був гігантський «Дніпрогес», завершений у 1932 році, найбільша в Європі гідроелектростанція. Водночас з розвитком промисловості набирала обертів урбанізація. Великі будівництва і підприємства викликали міграцію близько 2 мільйонів селян у райони Дніпра і Донбасу. У 1932 році українське населення в містах становило майже 60%. В результаті першої і послідуючих п'ятирічок промисловий потенціал України збільшився у 7 разів і у 1940 році дорівнював промисловості Франції. Але то була переважно важка промисловість. Легка промисловість та точне приладобудування сильно відставали. Понад 80% українських підприємств мали всесоюзний статус, а це означало, що 1/3 прибутків перераховувалася до Москви. Великі будівництва п'ятирічки вимагали гігантських капіталовкладень. Головним предметом експорту у Радянському Союзі було зерно, а його найбільшим постачальником – Україна. Коли завищений план закупівлі зерна залишився невиконаним, Сталін оголосив примусову колективізацію і реквізицію врожаю. Селян було поділено на бідняків, середняків і так званих куркулів – багатих селян. Куркулів визнали класовими ворогами. Тих, хто бунтувався, розстрілювали. Понад 200 тисяч найкращих хазяїв разом з їхніми родинами було вивезено до Сибіру і Середньої Азії. Частина потрапила до таборів. Примусова колективізація викликала цілковитий хаос. Селянин не хотів працювати не на своїй, не власній землі. Міліція і армія вигрібли з села не лише увесь урожай, а й майже половину посівного зерна. Крім того, південь України охопила страшенна посуха. Почався жорстокий голод. Апогей його припав на 1933 рік. Траплялися навіть випадки канібалізму. Цього разу допомоги від закордону не було, адже влада приховувала факт існування голоду від усього світу. В той час, коли вимирали цілі повіти, радянські газети розпиналися про голод у Китаї та Німеччині. Журналістам, політикам та інтелігенції з Заходу демонструвалися показові багаті колгоспи, а ті, боючися фашизму, потужність якого зростала, охоче брали все на віру. Та й як можна було не захопитися таким щасливим життям колгоспного села? Такі картини матимуть місце до кінця існування Радянського Союзу. Ці кадри не є документальними. Дійсна кількість жертв невідома. За найобережнішими підрахунками, у 1932-33 роках з голоду померло від 7 до 10 мільйонів людей. Сталін мав альтернативу – уповільнити темпи індустріалізації чи заморити голодом мільйони українських селян. І він обрав другий варіант. Тільки у 1990 році на підставі представлених документів спеціальна комісія американського конгресу визнала, що штучно організований Голодомор в Україні дорівнюється до Голокосту і геноциду. Страшний Голодомор був не останнім акордом масового терору. У 1937-38 роках увесь Радянський Союз охопила хвиля чисток, яка не пощадила ні партії, ні армії. В Україні продовжилися репресії, розпочаті розгромом інтелігенції у 1933 році. За наказом Сталіна розстрілювали потенційних і уявних ворогів системи. На їхнє місце присилали росіян або просували молодих комуністів з провінції. У той час віце-королем України був Микита Хрущов, а у Дніпропетровську розпочинав свою партійну кар'єру Леонід Брежнєв. Згідно з підрахунками істориків, у ті роки в усьому Радянському Союзі близько 6 мільйонів людей було заслано до потужного уже тоді ГУЛАГу, а майже півмільйона страчено. В Україні і досі знаходять нові масові захоронення. Великі перетворення 30-х років створили в Україні гігантський економічний потенціал. Але ціною його була втрата культурної і селянської еліти. Українське село внаслідок колективізації і голодомору втратило свій традиційний характер, перетворилося на колгоспне і апатичне. Більше воно вже ніколи не відродилося. Інші долі чекали українців, які стали громадянами Чехословаччини, Польщі та Румунії. Найбільше свобід давала їм Чехословаччина. На Закарпатті українці обіймали посади у місцевій адміністрації і розбудовували власну систему шкільної освіти. У Празі і Подебрадах було дозволено відкрити 3 вищих навчальних заклади, у яких здобували собі освіту українці з усієї Центральної Європи. А ось Румунія та Польща проводили політику асиміляції. Українці не допускалися до місцевих органів влади, а у офіційних документах термін «українець» було замінено на стару назву – «русин». Навчання у школах українською мовою витіснилося двомовністю з перевагою польської мови. У Львівському університеті позакривали українські кафедри, а обіцяний український університет так ніколи і не відкрився. П'ятимільйонне українське населення становило найчисленнішу з національних меншин у міжвоєнній Польщі. Майже 90% українців мешкали на селі. Село було перенаселеним, землі не вистачало. Ситуація загострилася іще більше, коли уряд у рамках так званої політики посилення польського елементу на східних кордонах виділив польським офіцерам і солдатам землі у Галичині і на Волині. До 1938 року найкращі землі отримали 200 тисяч переселенців. Українці опиралися полонізації і діяли як легально, так і у підпіллі. Легальні центристські політичні партії поставили своєю метою здобуття автономії. Найвпливовішою серед цих партій була УНДО – Українське народно-демократичне об'єднання. Виникла густа мережа громадських організацій. Союз українок охопив своєю діяльністю значну частину українських жінок. Товариства «Просвіта» і «Рідна школа» відкривали бібліотеки, приватні школи і гімназії з викладанням українською мовою. Випускники їх нерідко виїжджали на навчання до Чехословаччини. Видавалося багато громадських, політичних і економічних журналів. Склався доволі потужний кооперативний рух, який об'єднав понад 600 тисяч членів. Кооперативи, банки та страхові товариства не лише гарантували економічну безпеку, а й вчили, як стати громадянином і хазяїном власної землі. Легальні партії і організації мали безперечний успіх. УНДО направило до Сейму з 1,5 десятків послів, депутатів, а його лідер став віце-маршалом польського парламенту. Проте нелегальні націоналісти і ті, що діяли у підпіллі, мали вирішувати польсько-українські стосунки. Підпільний націоналістичний рух започаткували офіцери українських січових стрільців і Галицької армії, пригнічені програшем у війні. У столиці Чехословаччини Празі виникла українська військова організація УВО, яку очолив полковник Євген Коновалець. Діяльність УВО зводилася до актів саботажу і політичних вбивств. Під прицілом у них були не тільки поляки. Головними ворогами вважалися українці-прибічники порозуміння з Польщею. Ідеологом українського націоналізму став Дмитро Донцов, головний редактор тижневика «Вісник», що видавався у Львові. Про вину за поразку Української революції 1917-20 років він покладав на демократів і соціалістів.
Донцов одруджив демократію.
Донцов відкидав демократію.
Узнав,
що він визнавав, що найвищою цінністю є народ. Він стверджував, що не демократична більшість, а свідома націоналістична еліта має історичне право насильно спонукати маси до дій. Нація має бути неподільною. Отже, ворогами є усі окупанти українських земель. Ідеї Донцова знайшли значний відгук серед молоді і лягли в основу Організації українських націоналістів – ОУН, у яку увійшла УВО. У 1930 році ОУН провела велику акцію саботажу, в ході якої було здійснено до 200 підпалень, руйнувань залізничних колій і електромереж. Уряд направив до Галичини регулярні війська і розпочав так звану пацифікацію – утихомирення. Було запроваджено колективну відповідальність. У десятках сіл проводилися масові арешти, знищувалося селянське майно, застосовувалися тілесні покарання. ОУН відповіла черговими терористичними актами. Усе тугіше закручувалась спіраль взаємного насильства. У 1933 році на чолі ОУН у Польщі став Степан Бандера. Саме він підготував два ефектних вбивства. Було вбито аташе радянського консульства у Львові на знак помсти за штучно організований голод в Україні і польського міністра внутрішніх справ генерала Піратського, який ніс відповідальність за пацифікацію. Польща зденонсувала угоду про захист національних меншин. У березі Картузькій було створено концентраційний табір для політичних в'язнів, у якому поряд з польськими опозиціонерами і комуністами сиділо багато українських діячів. На фоні загострення польсько-українського конфлікту залунали також і виважені, помірковані голоси, що закликали до нормалізації. Митрополит Андрей Шептицький засуджував як польську пацифікацію, так і теракти українських націоналістів. Єжи Гедройц закликав до об'єднання в ім'я інтересів польської держави. Ані ті, ані інші голоси не були почуті. У 1938 році у Східній Польщі було знищено 200 церков, а 150 передано католикам. Навіть ті, хто до того часу виступав прихильником домовленості і порозуміння, почали вважати, що тільки нова війна спроможна принести звільнення українцям. А війна вже висіла у повітрі. Державою, що найбільше прагнула зміни порядку у Європі, була Німеччина. ОУН співпрацювала з німецькою військовою розвідкою Абвером вже багато років, вважаючи, що під час майбутнього конфлікту саме Німеччина допоможе українцям заснувати свою державу. Гітлер був ворогом як Польщі, так і більшовизму. І тому він і видавався природним союзником. Тридцятого вересня 1938 року Англія і Франція підписали з Німеччиною Мюнхенську угоду. У ній було дано дозвіл на розподіл Чехословаччини. Послаблений уряд у Празі визнав нарешті автономію Закарпатської України. Прем'єром її став Августин Волошин. Проте Гітлер мав свої плани, і Закарпаття було віддано Угорщині. Уряд Волошина ще встиг проголосити незалежність, але незабаром угорські війська захопили усю територію. Падіння Карпатської України поставило ОУН у важку ситуацію. І виявилося однією з причин розколу цієї організації на дві фракції – Андрія Мельника та Степана Бандери.
Мельниківці
і досі вірили, що Україна може отримати незалежність лише за допомогою Німеччини. Бандерівці не були настільки легковірними. Вони вважали, що незалежність має бути справою самих українців. Не виключаючи можливості підтримки з боку Німеччини, вони бачили себе у ролі повноправних партнерів. Як виявилося, і перші, і другі помилялися. Першого вересня 1939 року фашистська Німеччина напала на Польщу. Почалася Друга світова війна. 17 вересня Червона армія зайняла східні території Речі Посполитої. Таємні домовленості пакту Молотов-Ріббентроп було виконано. Вторгнення відбувалося під гаслом визволення народів-братів, українців і білорусів, з-під буржуазної Польщі і спочатку сприймалося із прихильністю більшістю українців. Нова влада здійснила парцеляцію, розподіл земських та церковних маєтків, а також зменшила безробіття. Замість Польського університету утворено було Львівський університет імені Івана Франка. Відкривалися українські школи, музеї, бібліотеки і театри. У такій атмосфері під наглядом Червоної армії відбулися вибори, у ході яких було виключено усіх небажаних кандидатів. Створені у такий спосіб народні збори, нібито голос звільненого народу, урочисто проголосило приєднання Західної України до Радянської України, тобто фактично до СРСР. Невдовзі по тому влада розпочала колективізацію. Кооперативи і приватна власність ліквідувалися. Коли з'ясувалося, що більшовики депортують до Сибіру не лише поляків, а й українську інтелігенцію, що тюрми переповнені греко-католицьким духовництвом і членами ОУН, настрої почали змінюватися на діаметрально протилежні. Радянські репресії, а з другого боку тріумфальні перемоги Гітлера у Європі, пробудили пронімецькі симпатії у Галичині. Першого травня 1941 року мешканці Києва мали змогу із захопленням спостерігати військовий парад на Хрещатику, демонстрацію військової могутності країни Рад під керівництвом великого Сталіна. Хто б міг подумати тоді, що за 5 місяців потому тим самим Хрещатиком маршируватимуть солдати німецької армії Вермахту? День 22 червня 1941 року виявився для СРСР страхітливою несподіванкою. Усе свідчить про те, що Сталін готувався до війни з Гітлером, але вважав, що перший удар завдасть він сам у вигідний для себе момент. Поспіхом залишаючи Західну Україну, НКВС знищував тисячі ув'язнених. І люди наочно переконалися у масштабах радянських злочинів. Львів палко зустрічав солдатів Вермахта. Тим більше, що одним з перших у місто увійшов батальйон «Нахтигаль» – «Соловей», який складався із бандерівців. Під прикриттям того батальйону націоналісти проголосили створення незалежної української держави. Першим міністром її уряду став заступник Бандери Ярослав Стецько. Німецька влада відреагувала миттєво. Бандеру, Стецька та інших заарештували і вислали до концтабору у Заксенгаузені. Галичина була приєднана до генерал-губернаторства. Так німці називали Польщу. Блискавичні перемоги німецького вермахту зміцнили переконаність Гітлера у тому, що українські націоналісти йому не потрібні. Їм відводилися ролі у найнижчій адміністрації та поліції, адже Україна мала стати для Німеччини колонією, а не союзною державою. Отже, маршові загони мельниківців та бандерівців, які йшли разом з німецькою армією закладати підвалини майбутньої української держави, опинилися невдовзі під арештом. Багатьох з них розстріляли. Така сама доля спіткала і місцевих націоналістів. Здавалося, що дні СРСР добігають кінця. Серед багатьох причин поразок значну роль відіграли сталінські чистки, які залишили армію без найкращих воєначальників. Але велике значення мало і небажання багатьох офіцерів і солдатів обороняти радянську країну. Доля їхня буде страшною. Тих, кому вдасться дожити до кінця війни, Сталін зашле до таборів. Вересня 1941 року пав Київ. На початок листопада німецькі війська захопили майже всю Україну. Практично одразу ж після захоплення Києва у Бабиному Ярі протягом 2 днів було розстріляно понад 33 тисячі євреїв. Незабаром така ж сама доля спіткала й інших. Бабин Яр став символом Голокосту в Україні, де у 50 гетто і 180 концтаборах було знищено майже все єврейське населення. Тут, у Бабиному Ярі, окрім євреїв, розстрілювали ще й військовополонених, інтелігентів, комуністів, націоналістів та людей, що потрапили в облави. Це місце перетворилося на масову могилу для більше ніж 100 тисяч жертв. У Центральній Україні було утворено Рейхкомісаріат України. За найменше порушення карали смертю. Отой повішений забрав німецьку каску. Ненависні селянам колгоспи і радгоспи було визнано за найкращу форму експлуатації українського села. Вивозився навіть чорнозем. З Донбасу до Третього Рейху йшли ешелони з вугіллям і залізною рудою. Внаслідок голоду, екзекуцій і вивозів на роботи до Німеччини населення Києва зменшилося на 60%. Під кінець війни 2 мільйони 300 тисяч остарбайтерів становили українці. Масовий терор призвів до того, що люди, які прихильно ставилися до німців, почали розчулено пригадувати комуністів. На думку багатьох істориків, неспроможність нацистів використати українців і інші народи проти радянської влади була однією з найбільш серйозних їхніх помилок. У зв'язку з критичною ситуацією на фронті Сталін поставив нову ціль – організацію згори масового партизанського руху, який відтягнув би німецькі сили з фронту і продемонстрував би наявність радянської влади на окупованій території. Це збіглося у часі зі зміною настроїв населення, що її спричинив терор німецьких окупантів. Партизанський рух в Україні набув масового характеру. Червоні партизани організували справжню війну на рейках, яка поглинала чималі сили Вермахту. На початку 1943 року знаменитий Сидір Ковпак розпочав великий рейд по Західній Україні. Від лісів Білорусії аж до Карпат. На Волині він зіткнувся із потужними загонами Української повстанської армії УПА. Ставлення до УПА і сьогодні викликає бурхливі емоції. Одна частина українців вважає їх фашистськими бандитами, друга – героями. Вперше назву УПА застосував непов'язаний з ОУН Тарас Бульба-Боровець, який створив свій підрозділ іще у 1941 році. У 1942 році на Волинь почали просочуватися радянські партизанські загони. Виконавши диверсію, вони зникали, прирікаючи населення на репресії розлючених німців. Місцеві бандерівці почали організовувати загони самооборони, як проти більшовиків, так і проти німців. На базі тих підрозділів у лютому 1943 року керівництво бандерівської фракції ОУН прийняло рішення про створення масових збройних сил у підпіллі. Роман Шухевич, псевдонім Тарас Чупринка, колишній офіцер батальйону «Нахтигал», сформував сильну і прекрасно організовану партизанську армію. Він також прийняв назву УПА. УПА стала збройним крилом бандерівської ОУН. Вона контролювала значну частину Волині, а згодом і Галичини. Поразка німецьких армій під Сталінградом на початку 1943 року дозволила обом фракціям ОУН припустити, що Німеччина програє війну, а Радянський Союз виснажиться. Тоді рішення про відродження України і її кордони прийматиме потужна національна армія, що контролюватиме власні етнічні території. Кожна з фракцій ОУН обрала свій спосіб дії. Волинь перед війною знаходилась в кордонах Польщі. Мешкали там переважно українці, поляки і євреї. Під час війни євреїв винищували нацисти. Поляки складали рішучу меншість. Незмінна лінія конфлікту розділяла польських і українських партизан. ОУН-УПА боролися за неподільну Україну, а польська армія Крайова – за збереження кордонів довоєнної Польщі. Як німці, так і радянські часто вдавалися до провокації, коли загострення конфлікту відповідало їхнім інтересам.
До перших
сутичок між польськими і українськими військовими з'єднаннями дійшло у 1942 році. Гинуло також і цивільне населення. На Хмельниччині польські підпільники знищили декілька десятків українських діячів, пов'язаних з ОУН. Бандерівці ліквідували поляків, що співпрацювали з армією Крайовою. Навесні 1943 року декілька тисяч поліцаїв, натренованих у винищенні єврейського населення, відійшли від німців і вступили до лав УПА. Дмитро Клячківський, псевдонім Клим Самур, командир УПА на Волині, вирішив використати їхній досвід і очистити Волинь від поляків. Починаючи від 1943 року, загони Волинської УПА за активною участю селян, які прагнули польських земель, почали проводити етнічні чистки польського населення, вбивати чоловіків, жінок і дітей. На зламі 1943 і 1944 років антипольські акції перенеслися до Східної Галичини. У відповідь, у 1944 і 1945 роках на Хмельниччині і на Цянні поляки влаштували різанину в українських селах. Вони також не жаліли ні жінок, ні дітей.
Так зло
породжувало зло і залишило незагойну рану у свідомості поляків і українців. Бо учасники і свідки тих подій запам'ятали лише ті кривди, що завдавалися їм. Мета не виправдовує засобів. Етнічні чистки були, є і будуть злочином, незалежно від ідеї. Волинська різанина кидає тінь на історію УПА, яка мала героїчні сторінки і закінчилася трагічно. Треба, щоб народилися три нових покоління, аби народи зробили перші кроки на шляху до щирого поєднання. У 1943 році величезні втрати на Східному фронті змусили нацистів шукати додаткових солдат. Під гаслом хрестового походу проти більшовизму німці формували національні військові з'єднання у рамках німецької армії. Було створено такі дивізії: датську, валонську, фламандську, французьку, іспанську, латиську, естонську та інші. Навесні 43-го року у Галичині німецькі окупаційні сили разом з керівництвом Мельниківської фракції ОУН оголосили набір до української дивізії. Попри рішучий супротив бандерівців, які розцінювали це як відвертий колабораціонізм, було створено дивізію СС «Галичина». Вона призначалася виключно для боротьби з більшовиками. Ця дивізія мала започаткувати українську регулярну армію, яка після поразки Німеччини боротиметься за неподільну Україну. Плани ці закінчаться повним крахом, і дивізія СС «Галичина» вже через рік у першій своїй битві з Червоною армією під Бродами буде розгромлена. Влітку 1943 року звитяжна танкова битва під Курском вирішила долю Другої світової війни. Відступаючи, німці, як колись це робила при відступі і Червона армія, вдавалися до тактики спаленої землі. Сталін набагато краще за Гітлера розіграв українську карту. Він звернувся до патріотичних почуттів українців. Цілих 4 південних фронти отримали назву «українських». Було запроваджено орден Богдана Хмельницького. Були створені Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони України. По радіо лунали декларації про суверенну національну державу – Українську Радянську Соціалістичну Республіку. У вересні 1943 року Червона армія вийшла на рубежі Дніпра. Усе населення, що перебувало на окупованій німцями території, Сталін вважав потенційними зрадниками. Тому мобілізації підлягали усі чоловіки у віці від 18 до 50 років. Без будь-якої підготовки їх посилали на передову, де вони масово гинули. Під час форсування Дніпра радянські війська зазнали чергових величезних невиправданих втрат, оскільки Сталін наказав визволити Київ до річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. І 6 листопада війська генерала Ватутіна увійшли до Києва.
Еще больше сплотила наш народ вокруг нашей коммунистической партии под руководством нашего великого вождя, нашего мудрого Сталина.
Протягом наступних декількох місяців Червона армія зайняла всю Україну. Під час Другої світової війни в Україні було зруйновано майже 700 міст і понад 28 тисяч сіл. Близько 5,5 мільйонів жертв понесло цивільне населення. Солдати Української повстанської армії завдяки підтримці місцевого населення продовжуватимуть партизанську війну з радянською владою аж до початку 50-х років. Багато з них загине, багато буде заслано до архіпелагу ГУЛАГ. Боротьба та носитиме суто символічний характер, оскільки долі націй, кордони держав і зони впливу вирішувалися Радянським Союзом, Сполученими Штатами і Великою Британією. У лютому 1945 року у Ялті справжнім переможцем виявиться Сталін. СРСР розширить свою територію, а мало не вся Центральна і Східна Європа майже на півстоліття потрапить під контроль Москви. Квітня 1945 року Адольф Гітлер покінчив життя самогубством. За кілька днів по тому Третій Рейх капітулював. На параді перемоги на Червоній площі у Москві маршем ішли герої 4 українських фронтів. З 6 мільйонів українців, що воювали у лавах Червоної армії, загинув кожний четвертий. Не усі наслідки Другої світової війни були для України такими руйнівними. З пропагандистських міркувань і для демонстрації уявної суверенності Сталін вів Україну до Організації Об'єднаних Націй зі статусом члена-засновника. Однак найістотнішим був той факт, що території, які до Другої світової війни входили до складу Польщі, Чехословаччини та Румунії, після війни опинилися в межах Української Радянської Соціалістичної Республіки. Таким чином, вперше після багатьох століть український етнічний простір об'єднався.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.